Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта Факт чек жана Кактус интернет сайттары парламент депутаты Алиярбек Абжалиевдин жакындарынын декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлкүн талап чыгышканын жарыялашты.
Кандай чарлар мамлекетте кызмат ээлеп жүргөндөрдүн жакын туугандары ушундай эле таланттуу бизнесмендер болуп чыгышат да.
Башкы прокуратура кечирим сураган жарандар жана дарыгерлер боюнча депутаттын суроосуна жооп берди, бирок эл өкүлү бул жоопко канаттандыбы?
Чындыкка дал келбей, себеби бул ачык эле айтсак эч ким мындай өзүнүн колусу менен ушундай жазбайт.
Казакстандын парламенти укук коргоочулардын сынына карабай тынч митингдер тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Алдыдагы жарым саатта бул жана башка жаңылыктарды кенен талдап, Нью-Йорктогу бир нече жумалык карантинден кийин кайра ишке чыгууга камданып жаткан мекендешибиз менен да маектешебиз.
Ар бир акылы жеткен адам бул өзүн өзү карантинге алып ушундай убакта үйдө отурсун деген буйрук чыккан.
Бүгүн 1-май, жума. Оболу соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленура Бейшенбек кызынан уга алсак. Эленура.
Рахмат Кубат, саламатсызбы угарман. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандар менен байланышта болгон 3000 ашуун адам бар. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады жана бул көрсөткүч эпидемиологиялык изилдөөлөргө жараша өзгөрүп туруш ыктымал экенин билдирди. Ушул тушта обсервацияда 870 ашык адам жатат. Өлкөдө бул элде 756 адамга жуктум, алардын 8 кайтыш болду. 500 ашык бейтап сакайды. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматованын билдиришинче, оору жуккандардын арасында бирге толо элек 5 ымыркай бар.
15 жашка чейинки балдар 102, анын ичинен 1 жашка чейинки балдар 5, 35 жаштан 55 жашка чейин 259 адам, 55 жаштан андан жогору 159 адам түстү.
Кыргызстанда 1-майдан тартып айрым чектөөлөр алынды жана мындан улам бул күнү миңдеген адам жумушка чыкты. АКШнын президенти Дональд Трамп коронавирус Кытайдын Ухань шаарындагы вирусологиялык лабораторияда иштелип чыкканын бекем бышыктаган далилдерди көргөнүн билдирди. Ал 30-апрелде брифингде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, анын чоо жайы тууралуу айтуудан баш тартты.
Жакын арада билесиңер, бирок жаман окуя болду. Билесиңерби, Кытайдын өлкөгө эч кимди киргизбей, бирок адамдардын өлкөдөн чыгып кетишине уруксат бергенин түшүнбөйм. Бул алар жооп бере турган оор суроо.
Мунун алдында АКШнын чалгын кызматы вирустун тарашы дале иликтенип жатканын, бирок чалгынчылар коому бир катар окумуштуулардын COVID-19 адамдын колунан чыккан эмес деген пикирлерине ортоктош экенин билдирген. Өпкөнү сезгенкен илдет Кытайдын Ухан шаарынан тараган Бейжин вирус атайын даярдалганы тууралуу жоромолдорду такай четке кагып келет. Дүйнөдө коронавирус жугузуп алгандар 3,200,000 ашты, оорудан 233,000 чукул киши мерт болду. Соңку бир суткада Орусияда коронавирус дагы 8,000 чукул адамдан аныкталды жана элдерден 96 киши көз жумду. Бул оору деп катталгандан берки дагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Акыркы бир канча апталардан бери Орусияда коронавирус жугузуп алгандар тынбай көбөйүп жатат. Жалпы ооругандардын саны 110,000 ашты, коронавирустан көз жумгандар 1,200 чукулдады. Ал арада Кремль Михаил Мишустин премьер-министрлик кызматтан кетиши мүмкүн деген маалыматтарды четке какты.
Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали.
Михаил Мишустин коронавирус жугузуп алганын 30-апрелде жарыялаган, ал өзүн оочолоп, кызматтык милдеттерин убактылуу аткарууну 1-вице-премьер-министр Андрей Рейбелусовго жүктөгөн. Буга чейин мамлекеттик дууманын 2 депутатына дагы коронавирус жукканы белгилүү болгон. Казакстан орус казак чек арасында топтолуп турган кыргыз мигранттарына бир жолго транзиттик жол ачып берүүгө макул болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, казак тарап 30-апрелге карата ошол жерде тургандар гана өткөрүүлөрүн, андан кийин чек ара кайра жабыларын билдирди. Кыргызстандыктар атайын уюштурулган автобустар менен гана ташылат, андыктан жеке автомашинасын ар бири ошол жактагы токтомолорго калтырышы керек деген шарт койду. Орусиянын шаарларынан автоунаа менен жолго чыккан 200 кыргыз жараны коронавирустан улам киргизилген чектөөлөрдүн айынан Оренбург облусундагы орус казак чек ара тилгесинде турганына 1,5 айга чамалады. Өзбекстандын Сырдария облусунда 1-майдын таңында сар дөө суу сактагычындагы дамба жырылып кетти. Кырсык болгон аймактагы айыл кыштактардан 12 000 чукул адам эвакуацияланды. Окуя болгон жерге президент Шавкат Мирзиёев дагы келди. Ага чейин премьер-министр Абдул Абдулов баштаган өкмөт өкүлдөрү жүрүшкөн. Азырынча курмандыктар же жабыркагандар тууралуу кабарлана элек. Сар дөө суу сактагычын куруу 2010-жылы башталган жана аны куруу ошол кездеги премьер-министр Шавкат Мирзиёевдин демилгеси болгон айтылган. Суу сактагыч 2017-жылы курулуп бүткөн. Ага 922 000 кубометр суу батат. Суу сактагычтын бийиктиги 28.8 метрди түзөт. Талас шаарында гуманитардык жардамды бөлүштүрүүгө байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу шаар мэри Айдар Жузупбеков Азаттыкка билдирди. Ал гум жардамга деген каражаттан кымырбалды, мэр камалды деген сөздөрдү четке какты. Иш гуманитардык жардамга берилген күрүчтүн салмагынын аз болуп чыкканына байланыштуу козголгонун, таразага тартып жатканда калпыстык кеткенин айтты.
Ошо магазинде тараза тартып атканда, фасовать этип атканда, ошол жерден эң аягында уже кеч кирип атканда, ошол жерден уже именно күрүчкө ошибка кетип калыптыр да, недосыпка болуп кетти. Эстесеңиз, почти 5 000 пакетти упаковка кылышты. Эли болсо мэрияда толуп калды демекчи. Ушундай панический настроение болду да.
Коронавируска байланыштуу түзүлгөн абалдан улам Кыргызстандын шаар тургундарына жардам иретинде республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчанын 777 000 ашык сомо Талас шаарына берилген. Таластагы гум жардамга байланыштуу чыр тууралуу жогорку кеңеште дагы маселе көтөрүлүп, депутат Жанарбек Акаев териштирүү зарыл экенин айткан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми сунуктуктардын маалыматын айта кетели. Кыргыз Гидромет билдиргендей, 2-майда түнкүсүн Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу жерлеринде жаан жаап, күңгүркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жайт экен. Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жана Талас, Ысык Көл облустарында жаан чачын жаабайт. Ал эми күндүз Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт экен. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалабат туугандарында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу болсо, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 22-24 градуска чейин жылыйт. Кыргызстандагы факт чек жана кактус интернет сайттары жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин жакындарына таандык мүлктөр тууралуу иликтөө жарыялады. Анда кирешеси боюнча декларациясында аз гана мүлкү көрсөтүлгөн депутаттын мурдагы жубайы менен уулу ондогон ишканаларга ээлик кылганы айтылган. Мындан улам журналисттер Алиярбек Абжалиевдин ишмердигин текшерүү зарылыгын көтөрүшүдө. Ал эми депутат болсо иликтөөдө айтылгандарды четке кагып, мурдагы жубайы менен уулу өз алдынча бизнес жүргүзөрүн билдирди. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Фактчек жана Кактус медиа порталдары биргеликте даярдаган президенттин кудасы Алиярбек Абжалиевдин үйбүлөсүнүн бизнес империясы аттуу журналисттик иликтөө 30-апрелде жарыяланды. Иликтөөдө депутаттын мурдагы жубайы деген Гүлсара Сулайманова ар кыл тармакта иш алып барган 17 фирмага, ал эми уулу Темирлан Токобеков 13 фирмага ээлик кылары жазылган. Журналисттер Алиярбек Абжалиевдин мүлкү боюнча акыркы жылдарда тапшырган декларациясында бапыраган байлык жок экенине көңүл бурган. Ал эми журналисттик иликтөөдө депутаттын мурдагы жубайына катталган ишканалар, тоо-кен, курулуш, эс алуу, логистика, соода, билим берүү жаатында иш жүргүзүлөрү айтылган. Мындан сырткары журналисттер Алиярбек Абжалиевдин уулу, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобековго катталган 13 ишкананы аныкташкан. Алардын ичинде көп тармактуу иш алып барган Family Group компаниясы, Нур Элит Строй, Skylight сыяктуу ишканалар аталган. Иликтөөнүн авторларынын бири Фактчек порталынын редактору Болот Темиров материалда ачык-ачык маалыматтар көптөгөн шектенүүлөрдү жаратарын билдирүүдө.
Андайча эле мамлекетте кызмат ээлеп жүргөндөрдүн жакын туугандары ушундай эле таланттуу бизнесмендер болуп чыгышат да. Анан мындай карасак, көп компаниялар акыркы жылдары ачылган экен да. 2016-дан баштап 2017-2018 биография менен салыштырсаңызса Алиярбек Абжалиевдин курт ошо жылдары чоң кызматта иштеп жүргөн болот да.
Болот Темиров депутат Абжалиевдин жакындарына катталган мүлктөрдүн булагы боюнча тиешелүү органдар текшерүү жүргүзүшү керек деген кошумчалады. Бул иликтөөдөн кийин Азаттыктын Сулайманова жана Токобеков менен байланышуу аракетине майнап чыккан жок. Ал эми парламент депутаты Алиярбек Абжалиев журналисттик иликтөөдө айтылгандарды четке кагып, мурдагы жубайы жана уулунун бизнесине көмөк көрсөтпөөрүн билдирди. Негизи Кыргызстанда чоң кызматты ээлегендердин байлыгын, мал мүлкүн жакындарына жаздырып, жашырып коёру көптөн бери эле айтылып келет. Бул жаатта кемчиликтер бар экенин бийлик органдары да моюнуна алып, көп эрежелерди өзгөртүү боюнча убадалар айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков да декларацияларды текшерүү коррупцияга каршы күрөштүн эң маанилүү бөлүгү экендигин далай жолу айтып, эл эсебинен байыгандардын баары ашкереленет деп билдирип келатат. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бийлик коррупция менен чыныгы күрөш жүргүзүүнү кааласа, журналисттер иликтеп чыккан маалыматтарга өзгөчө көңүл бурушу керек деген айтууда.
Декларация кампаниясы башталгандан бери чиновниктердин баары тең мал мүлкүн тууган уруктарына, тааныштарына таптатып таштайт. Анан ошолорду изилдеп, каяктан бул мал мүлккө ээ болдуң, бул каяктан таптың деген мыйзам жок да. Ошол мыйзамдагы пробел ошол жакты караш керек.
Алиярбек Абжалиев жогорку кеңештин эки чакырылышынын депутаты. Ал акыркы жолу 2015 жылы Республика Атажурт партиясынын тизмеси аркылуу парламентке келген. Кызматтык карьерасынын басымдуу бөлүгүн бажы тармагында иштеген Алиярбек Абжалиев коомчулукка буга чейин анча деле белгилүү эмес болчу. Бирок ал учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен куда экендиги ачыкка чыккандан кийин кызыгуу күчөгөн. Тагыраагы сөз болуп жаткан депутаттын уулу президенттин кызына үйлөнгөн. Буга чейин депутаттын саясий чөйрөдө таасири артып бара жаткан жөнүндө маалымат каражаттары жазып чыгып, аны Абжалиев четке каккан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Аларда башкы прокуратура кечирим сураган жарандар жана дарыгерлер боюнча депутаттын суроосуна жооп берди. Анда алар туура эмес маалымат таратканы үчүн өз каалоосу менен эле кечирим сурашканы айтылат. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет пандемия маалында медицина тармагындагы кемчиликтерди айтып чыккан жарандарды жана дарыгерлерди кечирим суроого мажбурлаган айтылып, атайын кызматтын бул аракети сынга кабылган эле. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жалган маалымат тараткан дегендерди мажбурлап кечирим сураткандыгын айтып, буга укуктук баа бериш үчүн башкы прокуратурага кат жиберген. 30-апрелде Бекешев башкы прокуратурадан жооп алгандыгын Твиттердеги баракчасына жарыялады. Анда башкы прокурордун орун басары Нурлан Дардановдун жиберген катында улуттук коопсуздук органдары жана ички иштер министрлиги туура эмес маалымат тараткан жарандар менен дарыгерлерди коомчулуктан мажбурлап кечирим суратканы тастыкталган жок. Алар өз каалоосу менен кечирим сурашкан. Буга мыйзам тыюу салбайт деп жазылган. Бекешев эми башкы прокурор менен кеңешме өткөрүп, өзүнөн жооп алабыз дейт.
Бул чындыкка дал келбей, себеби бул ачык эле айтсак эч ким мындай өзүнүн коолосу менен ушундай жазбайт да. Эми кадамдар мындай болот, эми азыр айтпай эле коеюн, бирок биз башкы прокуратуранын азыр доклад баяндаманы угабыз да, ушул жерде айтабыз да.
Апрель айынын орто ченинде дарыгерлердин билдирүүсү жана алардын коомчулукта кечирим суроосу тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да атайын билдирүү тараткан. УКМК интернетте жарыяланып, талкуу жараткан дооматтарга жооп кайтарып, айрымдар дүйнө жүзүндө жайылып жаткан коронавирус боюнча такталбаган маалымат таратып жана COVID-19 каршы иштеп жаткан баардык мекемелердин ишин жаман көрсөтүп, өзүнө жеңил пиар табууга аракет кылууда деп билдирген. Мунун башкы себеби апрель айынын башында Бектур аттуу үй бүлөлүк дарыгер Твиттерде жетекчилиги берген сапатсыз бет каптын сүрөтүн жарыялаганы болгон. Бирок көп өтпөй анын бул платформадагы аккаунту өчүрүлүп, 12 апрелде Бектурдун жалган айтып койгом деген видео кайрылуусу тараган. Бул үчүн социалдык тармактын колдонуучулары жана айрым депутаттар УКМКны айыпташкан. Айрым аймактарда өзгөчө абал жарыялагандан бери атайын кызмат фейк жана жалган маалымат таратты деген негизде бир нече адамды кармады. УКМК кармалгандар туура эмес маалымат тараткандыгын айтып, элден кечирим сураткан видеолорун жарыялап турду. Соц тармактарда буга биринчи кезекте акыйкатчы көңүл буруп реакция кылышы керек деген сындар айтылууда. Ага акыйкатчы Токон Мамытов көйгөй айтып кечирим сураган медиктер кызматташпай жатканы менен түшүндүргөн.
Кайрылып эгер арыз менен кайрыласызбы, келесизби десек жана врач, дагы бир жигит баш тартты, эми болор иш болду, кечирип коюңуздар. Мен бул маселеге кайрылып кайра келгим келбей атат. Ушул менен жабык бойдон калсынчы, жөнүнө коюңузчу. Жазы түрүндө кайрылбайм, 12'de кайрылбайм деп ушундай баш тарткандар деле болду бизгечи.
Акыйкатчы минтип кечирим сураган жарандар жана медиктер токтоду деп жаткан чакта көйгөй көтөргөн активист менен мед кызматкерлердин тасмалары да кошо токтоду. Бирок COVID-19 илдеттин жуускан дарыгерлердин агымы али токтой элек. Күнүгө 1-2 мед кызматкерден аталган илдет табылып жатат. 1-майга карата коронавирус жуускан дарыгерлердин саны 200 чамалады. Укук коргоочу Динара Ошуракунова көйгөй көтөрүп чыккан жарандардын азайганынын себеби атайын кызматтын жазасынан коркуп жаткандыгында дейт.
Бул чын эле коркутканынан коркуп калышты. Анан эми көп эле элдер же ошол эле врачтар дагы жумушун жоготуп албайсың деп коркуп ошондой жазбай калды болуш керек.
Жалпысынан 1-майга карата Кыргызстанда коронавирус илдетти 756 адамга жукту. Алардын 8 кайтыш болду. 504 бейтап сакайып чыкты. 756 адамдын 198 медицина кызматкерлери. Алардын 114 айыкты. Милан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу кагарман, Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. АКШнын президенти Дональд Трамп коронавирус Кытайдын Ухань шаарындагы вирусологиялык лабораторияда иштелип чыкканын бышыктаган далилдерди көргөнүн билдирди. Ал 30-апрелде брифингде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, анын чоо жайы тууралуу толук айтуудан баш тартты. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандар менен байланышта болгон 3000 ашуун адам бар. Бул тууралуу вируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Соңку бир суткада Орусияда коронавирус дагы 8000 чукул адамдан аныкталды жана илдеттен 96 киши көз жумду. Ал арада Кремль вирусту жуктуруп алган Михаил Мишустин премьер-министрлик кызматтан кетиши мүмкүн деген маалыматтарды четке какты. Казакстан Орус казак чек арасында топтолуп турган кыргыз мигранттарына бир жолку транзиттик жол ачып берүүгө макул болгону кабарланды. Өзбекстандын Сырдарья облусунда 1-майдын таңында Сардөбө суу сактагычында дамба жарылып кетти. Кырсык болгон аймактагы айылдык кыштактардан 12000 чукул адам чукул эвакуацияланды. Казакстандын парламенти 30-апрелде тынч митингдер тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Укук коргоочулар жана эл аралык уюмдар сындап жаткан мыйзам долбоорду парламент алгач окууда дээрлик жапырт колдоп берди. Бул документ парламентте каралып жаткан учурда ал мыйзамды эң ачык сындап жүргөн укук коргоочу Евгений Жовтисти социалдык тармактарда каролоо күч алды. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Жактагандар 47, карсылар жок, калыс калгандар жок, чечим кабылданды.
Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы, Сенаттын төрайымы Дарига Назарбаева добушка койгон мыйзам долбооруна ылайык, эми акимияттардын алдында тынч митинг өткөрүүнү каалаган жарандар алдын ала маалымат берүүгө милдеттүү. Ошол эле учурда бийлик тынч митингге уруксат бербей койчу 13 себеп каралган. Тургундар бийлик белгилеп берген жерде гана чогула алышат. Бул мыйзамдын долбоорун маалымат министри Даурен Абаев иштеп чыккан.
Президенттин халык үнүнө кулак асат мамлекет тужумдамасын ишке ашыруу жөнүндөгү тапшырмасына сәйкес Казакстандын 9 өңөрүндө журчулукту азаматтык коргоо менен бак өкүлдөрүн катыштыра отуруп 20-20 жуук коомдук тыңдоолор өткөрүлдү. Негизи бундан да көп талкуулоо жоспарланганбыз, бирок пандемиянын себебинен кыскартууга мажбур болдук.
Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму мыйзам долбоорун кароону карантинден кийинкиге жылдыратууну сунуш кылган. Эл аралык 25 укук коргоочу уюмда талаштуу мыйзамды парламенттен өткөрүп алуу үчүн Нурсултан карантинди пайдаланып жатат деген камтамасын президент Касым Жомарт Токоевко жолдошкон. Токоевке Бириккен Улуттар Уюмунун тынч митингдер боюнча атайын баяндамачысы да кат жазган. Ал эми укук коргоочу Бакытжан Төрөйгөзүнө баары күтүлгөндөй эле болгонун айтат.
Мы уже ожидали, потому что нам было отказано.
Ушундай болору күтүлүп эле аткан. Анткени бул мыйзам долбоору парламенттин кароосуна коюлганга чейин комитетте талкууланган. Укук коргоочуларды мына ушул комитеттеги талкууга катыштыруудан баш тартышкан. Кийин сенат бул мыйзам долбоорун кабыл алары белгилүү болуп калган. Чынында эле бул долбоор комитеттин, мажилистин жана сенаттын кароосунан шыр өттү. Чын-чынына келгенде, өзгөчө абал учурунда эле бул мыйзам долбоорун талкуулап, ар тараптан бышырып алууга болмок. Бирок ага бийлик кызыктар болгон жок.
Ими были проигнорированы.
Мыйзам долбоорду иштеп чыккан жумушчу топко кирген укук коргоочу Евгений Жовтис нааразылык иретинде андан чыгып кеткен. Мына ошондон кийин социалдык тармактарда укук коргоочуну каралаган өнөктүк башталды.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу мени жабыла каралаган аракеттерди акыркы 8 жылдан бери көрө элек болчумун. Өзүн дайыма либерал катары көрсөткүсү келген Касым Жомарт Токаевдин тушунда ушундай иштер болуп жатканы абдан өкүнүчтүү.
Укук коргоочу Эрлан Калиев болсо мыйзамды эмес, мыйзамдын кемчиликтерин айткан Евгений Жовтисти карлоо менен бийлик элдин эркиндигин чектеген мыйзамды өткөрүп алууну көздөдү деп эсептейт.
Казак интернет колдонуучулары арасында укук коргоочу Евгений Жовтисти жабыла каралоо бийлик тарабынан уюштурулуп жатат деп эсептейм. Бул көрүнүш элге каршы мыйзамды легитимдештирүү боюнча бийликтин кезектеги олдоксон аракети.
Эгер да бул мыйзам долбоору парламентте экинчи окууда да колдоо тапса, анда президент Касым Жомарт Токаевке кол коюуга жиберилет. Тынч митингдер тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин былтыр Токаев өзү көтөргөн. Ага Казакстанда Катар менен өткөн бир нече нааразылык митингдер себеп болгон. Адистердин пикиринде азыр каралып жаткан мыйзамда баш мыйзам кепилдик берген адам укугун коргоо, жарандардын эркиндигин камсыз кылуу деген негизги принциптерден алыс. Ыдыр Исаков, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Элдин үнү жарай көйгөйү.
Көңүл өйүгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
0550 988 755.
Эл үнү берүүсүн айта турган сөзүңүз бар болсо, азаттык .org сайтыбызга кирип дагы ар бир макаланын алдындагы комментарий бөлүгүндө пикириңизди калтырсаңыз болот. Берүүбүздү улантсак, эми чет жактагы журтташтар тиричилигинен кеп салалы. АКШнын Нью-Йорк шаарында 7 жылдан бери окуп иштеп жүргөн Нурсултан Закиржан уулу эми кайра жумушка чыкканы турат. Ал жашаган райондо коронавирус коркунучу бир аз басыңдап ишканалар ачыла баштаган экен. Буга чейин Нурсултан башка Нью-Йорктун тургундарындай эле өзүн өзү карантинге алып 40 күн батирден чыкпай отурган журтташыбызды кепке кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов тарткан.
Ушул пандемия айрыкча Нью-Йорк шаарында көп калк жашаган ушул эң чоң шаарлардын бири, дүйнөдөгү кооптуу абал түзүлүп атат деп баардык массалык маалымат каражаттардан угуп атабыз. Ошол шаардагы силердин жашооңор бүгүнкү күндө кандай өтүп атат?
Ооба, чын эле медиада айтып аткандын баары эле туура. Биз уже бир айдан ашуун карантинде, жалпы шаар боюнча карантин болгон жок, бирок ар ким өзүнү карантинге алып үйдө отургула деп айтканбыз. Ошондон бери бир айдан бери үйдөбүз, сыртка чыкпай, мындай адамдар менен контакт кылбай. Алдыбызда бир гана мындай магазин, азык түлүк сатуучу магазиндер ачуу. Ага бир эки үч жуманын ичинде барып өзүгө керектүү нерселерди алып атабыз. Анан
кандай жумуш кылып аттың эле, анан жумуш кандай токтотубу же уланып атабы, анан тааныштарыңдын арасынан бирөө жарым вирусту жуктуруп алгандар барбы?
Мен тааныштарымдан чындыгында оору жуктургандар болгон жок, бирок уктук кыргыздардан бар деп. Бирок точно ким экенин билген жокпуз, анткени мындай аны айтуу деле бир аз менимче кыйын болду го дейм. Эми күчөп карантин болгондуктан баштап биз жумуш токтоттук. Жалпы өзү биздин жумуш болуп атат, мисалы жумуш болуп атат, бирок өзүбүздүн ден соолугу үчүн, коопсуздугу үчүн ишти токтоттук. 16 мартта жалпы ишти токтоттук. Үйдө 4 бала жашайбыз, баарыбыз токтоттук, сыртка чыкпадык.
New York Times басылмасы дагы айтып чыкпадыбы, адамдар өзүлөрү билип үйдө отуруу же болбосо өзүн өзү карантинге алуу аң сезими кабылданышы керек, зордоп аларды үйдө отуруу, бул аягы жаман.
Эми сиздин айтып атканыңыз чын, анткени жалпысында мындай Америка эркиндиктин мамлекет дегенден кийин ар бир акылы жеткен адам Бул өзүн-өзү карантинге алып, ушундай убакта үйдө отурсун деген буйрук чыккан. Бизде Кытайдагыдай кылып катуу режимде кармаган жок. Ошондой болсо дагы, бирок ага карабай дагы көчөдө адамдар жүрүп атты. Акыркы 2 жумада өтө басаңдап калды. Көчөдө автоунаалардын жүрүүсү, адам жүрүүсү да, бирок уже акыркы 1 жумада көчөдө мындай кыймыл көбөйүп калды.
Үйдө кандай отурасыңар? Мисалы, акча каражат жагынан, анан чоң шаарда иштебегенден кийин аягына көп акча кетет. Ошол эле учурда Америка бийлиги мигранттардын алардын грин картасы жок болсо дагы баарына акча таратып атат деген маалыматтар чыгып атат. Кээ бирлер жок, андай тараткан жок деп да чыгып атат. Силер ошондой акча алдыңарбы деги эле каражат өкмөт тарабынан?
Бул акча таратып аткан үчүн, анткени менин жакын досторумдан мындай банктарына ушу 1200 бенефит түшкөнү биз көрдүк, сүйлөштүк. Бүгүн деле шотко түшө турган бир мой шотко, анан кийин андан соң мейл менен биздин почтага жөнөтө турган болду. Биз дагы өзүбүздүн мындай social security деп коет, ошол номер менен текшерип атабыз, кайсыл күнү акчаң түшөт, же мейл менен почтага жөнөтөбү, баарына атайын сайттарда такталган. Бирок акча берип атканы чын мамлекет тарабынан $1200 IRS деп коет ошо тарабынан.
Силер кандай каражат жагынан кандай болуп атат? Ишти токтогон болсо канча күндөн бери үйдө отурасыңар?
Азыр биздин үйдө отурганыбызга почти 40 күнгө жетти. Бирок иш токтоттук. Биздин мынул аренда, үйдүн арендасын деле өзүбүздүн ушул босс менен сүйлөштүк. Кийинки жума же кийинки айга 2 айдыкын бере турган болдук. Бирок биз мен сурандым, бир аз бизге жардымдатуулар болобу десе, биздики жеке сүйлөшүү болгондуктан биздин босс көнгөн жок, ошон үчүн толук төлөйбүз кийин кайдан.
Сыр болбосо, канча төлөйсүңөр ошол батирге, канча адам жашайсыңар?
Биз 3 комнаталуу батирде жашайбыз, 4 бала жашайбыз, $2000 төлөйбүз айына.
Түшүнүктүү. Көчөдөгү абалда дагы сүрөттөр бербейсиңер? Мисалы, Нью-Йорктон келген видеолордо же сүрөттөрдө ковидтен, вирустан каза болгондор, ошол ооруна каза болгондор жолдун жээгинде машинелерге жүктөлүп аткан сүрөттөрү келет. Деги эле абал кандай? Мисалы, ошол бир күндө 2000 жакын адам каза болуп атат дейилген АКШдагы көчөдөгү абал.
Ошол марттын 15-нен соң чынында эле, мисалы, биз жакын жерлерде эмне больница тараптар жакын жерлерде жашайбыз, биз шаарды аралап жүргөндө деле көрдүк, шаарлар жипчийме толуп больницалардын ичи. Андан сырткары места калбагандыктан военный машиналарды алып келип гараждарыны больницага айлантып атканын көрдүк өз көзүбүз менен. Андан соң Central Park'ты дагы Нью-Йорктун эң чоң паркын деле көпчүлүк пайызыны ушул ооруган адамдарды жактырып жаткырган жай больница катары колдонуп атышат. Аны көрдүк. Бирок шаарда мен айтып кеттим, акыркы марттын 15-нен соң 2 жума өтө катуу болду, мындай кыймыл азайып. Бирок азыр деле сыртка биз кээде 15 күн чыкпадык, такыр 15 күн чыкпадык продуктан кылып келип алып, өтө катуу пикке чыккан учурунда. Азыр деле сыртта, мисалы, аралыкты сактап, адамдар маска, сөзсүз перчатка тагып, магазинге барсаң деле аралыкты сактап 6 фит деп бири бирине контакт кылбаганга, алыстыраак сүйлөгөнгө аракет кылып атышат. Магазиндерге 3-4 жолу бардым ушул карантинден бери. Бир жалпы баары уже катуу тартипте колдонуп жатат. Кассада деле атайын алдыны жаап алышкан, 6 мындай фит аралыгында туруп, акчаңды деле же кредит карточкаңды болсо деле алыстан бересиң, алыстан сүйлөйсүң. Адамдар эч бир каршылык көрсөткөн жок. Магазиндердин кире беришинде деле адамдар өздөрүнүн баскеттери менен линияга туруп 6 фиттен, мен бизге 3 метрдей аралыкты сактап турушту. Эч ким каршылык жок. Өтө узун деле мындай очередь болду, бирок эч ким каршылык көрсөткөн жок.
Алдыда пландар кандай болуп атат? Шаар бийлиги эмне деп сөз берип атат? Качан ишти баштайсыңар, окууну баштайсыңар бүгүнкү күндө?
Буюрса, бизде ушул 30-нан деп жатат. 30-нун ачып баардык шаар ачылат деп атат. Анткени менен азыр адамдар бир аз ишини баштап, мондай асылда лаундроматтар ачылып, бир аз магазиндер ачылып калды. Эми биз ушул майдын башынан баштап ишти баштайбыз, анткени бул чоң шаарда иштебесең да болбойт, жашоо керек.
Такси кызматын көрсөтөсүңөр, э?
Ооба. Такс кызматында иштейбиз, анан мында аз доставкада иштейбиз.
Рахмат, өзүңөр күндөй солуңарга сак болгула.
Рахмат сизге дагы, тынч болуңуздар.
Акшанын Нью-Йорк шаарында жашап жаткан жана жакында ишке чыгууга камданып жаткан Нурсултан Закиржан уулунун маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тартты. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийинки жарым сааттык берүүбүз башталмакчы. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? COVID-19 пандемиясы коомдук жашоону көп жагынан өзгөртөрү азыртадан эле айтылып келатат. Ал эми дин саясатына кандай таасир этиши мүмкүн? Вирустун жайылышы дин чөйрөсүндөгү кандай маселелерди ачыкка чыгарды?
Буга чейин кайтып кыйтып айткан нерсе ачыкка чыгып калды да. Муфтият менен имамдарга баш ийбеген дагы диндин ичиндеги башка коомчулуктар бар экендигин көрүп калдык.
Алдыда бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө кенен талдайбыз. Толкунда кала бериңиздер. Андыктан студияда Кубат Касымбеков болду. Соңку жаңылыктарды кесиптешим менен Нура Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Белгилүү акын жана журналист Зайырбек Ажыматовдун сөөгү 1-майда Бишкектеги Аларча көрүүсүнүн өнүнө коюлду. Азаттык радиосунун кабарчысы, бир нече китептин автору, көп жылдан бери медиа тармагында эмгектенип келген журналист 29 апрелде 44 жашында дүйнөдөн кайтты. Ажыматов былтыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери деген наамдалган, маркумдун артында жубайы жана 2 уул 2 кызы калды. Соңку 1 суткада Орусияда коронавирус дагы 8000 чукул адамдан аныкталды жана илдеттен 96 киши көз жумду. Бул оору адеп катталгандан берки дагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Акыркы бир канча аптадан бери Орусияда коронавирус жугузуп алгандар тынбай көбөйүп жатат. Жалпы ооругандардын саны 110000 ашты, коронавирустан көз жумгандар 1200 чукулдады. Ал арада Кремль Михаил Мишустин премьер-министрлик кызматтан кетиши мүмкүн деген маалыматтарды четке ыкты. Мишустин коронавирус жугузуп алганын 30 апрелде жарыялаган. Ал өзүн обочолоп кызматтык милдетин убактылуу аткарууну биринчи вице-премьер-министр Андрей Белоусовко жүктөдү. Буга чейин мамлекеттик думанын 2 депутаты дагы вирус жуктуруп алганы маалым болгон. Казакстан орус казак чек арасында топтолуп турган кыргыз мигранттарына бир жолку транзиттик жол ачып берүүгө макул болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда казак тарап 30 апрелге карата ошол жерде тургандар гана өткөрүүлөрүн, андан кийин чек ара жабылаарын билдирди. Кыргызстандыктар атайын уюштурулган автобустар менен гана ташыларын, андыктан жеке автомашинасынын ар бири ошол жердеги токтотмолорго калтырышы керек деген шарт койду. Орусиянын шаарларынан автоунаа менен жолго чыккан 200 кыргыз жараны коронавирустан улам киргизилген чектөөлөрдүн айынан Оренбург облусундагы орус казак чек арасында турганына бир айга чамалап калган эле. Кытайдын борбору Бейжин шаарында бир канча айга созулган карантинден кийин 1-майдан тартып музейлер, парктар ачылды. Кытай императорлорунун ордосу жайгашкан тыюу салынган шаарга келгендердин саны чектелди. Карантинге чейин хан ордосуна күнүнө 8000 чукул адам кире алса, азыр 5000 көрүүчүгө гана уруксат берилди. Европа аймагында 44 мамлекеттин 21-де карантин чаралары жумшара баштады. Буга дагы 11 мамлекет даярданып жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европа коронавирус пандемиясынан арыла электигин эскертип келет. Дүйнөдө коронавирус жугузуп алгандар 3,200,000 ашты. Оорудан 233,000 чукул киши мерт болду. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандар менен байланышта болгон 3000 ашуун адам бар. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады жана бул көрсөткүч эпидемиологиялык изилдөөлөргө жараша өзгөрүшү мүмкүн экенин билдирди. Ушул тушта обсервацияда 870 ашык адам жатат. Өлкөдө бул илдет 756 адамга жукту, алардын 8 кайтыш болду. 500 ашык бейтап сакайып кетти. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова оору жуккандардын арасында бирге толо элек 5 эмгекай бар экенин билдирди.
15 жашка чейинки балдар 102, анын ичинен 1 жашка чейинки балдар 5, 35 жаштан 55 жашка чейин 259 адам, 55 жаштан андан жогору 159 адам түстү.
Кыргызстанда 1-майдан тартып айрым чектөөлөр алынды, мындан улам миңдеген киши жумушка чыкты. Албаниянын бийлиги Германия террор үчүн айыптаган тажик жаранын Интерполдун жардамы менен колго түшүрдү. Жергиликтүү маалымат каражаттары ал 24 жаштагы Комром Зухуров аттуу адам экенин, Ислам мамлекети террорчулук уюмунун мүчөсү деп шектелип жатканын 29 апрелде кармалганын билдиришти жана сүрөтүн жарыялашты. Мунун алдында Германияда 15 апрелде Ислам мамлекети террорчулук уюмунун мүчөлөрү деген шек менен Тажикистандын 4 жараны камакка алынган болчу. Полициялар Германиядагы АКШнын аскер жайларына кол салууну көздөп жүргөнүн маалымдаган. Прокурорлордун айтымында алар алгач өз мекенинде кол салууну уюштурууну көздөшкөн, кийин оюн өзгөртүп Германиядагы АКШнын аскер жайларын жана ислам динин сындаган деген бир адамды бутага ала башташкан. Алар Сириядагы жана Ауганстандагы Ислам мамлекети террорчулук уюмунун жогорку даражалуу эки өкүлү менен такай байланышып жүрүшкөн. Тажикистан Германияда камакка алынган жарандарына байланыштуу комментарий берген эмес.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. COVID-19 пандемиясы коомдук жашоону көп жагынан өзгөртүүрө азыртадан эле айтыла баштады. Ал эми динге кандай таасир этиши мүмкүн? Бир четинен Иран Ислам Жумуриятында башында эле жума намазды чоң мечиттерде окууга тыюу салынган. Экинчи жагынан Пакистанда андай чектөөлөргө каршы чыгып алдырып салышты. Динзарларды тартипке чакырып түшүндүрүү милдетин ким алышы керек? Кыргызстандай ар башка дин өкүлдөрү жашаган диний ишеним эркиндиги баш мыйзамда кепилденген секулярдуу мамлекетте жарандык жоопкерчилик баарынан жогору турушу керекпи? Биз жана дүйнө берүүсүндө биз ушул теманы талдаган элек. Анда телеберүүнүн аудио версиясын радио версиясын алда сиздерге сунуштайбыз. Берүүнү кесиптешим Айнура Жекше кызы алып барат.
Эмесе биздин берүүбүзгө дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешов жана жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык тынчтык куруу уюмунун Борбор Азия боюнча программалар директору Кеңешбек Сайназаров катышууда. Ошондой эле кийинчерээк биз Пакистандагы бул жааттагы абал тууралуу Машал радиосунун редактору Дауд Хандан дагы маек алмакчыбыз. Кыргызстанда коронавирус кризиси башталгандан тартып интернет тармактарында динзарлар жана секулярдуу топ ортосундагы ажырым ачык байкалып калды. Анткени жаңы вирусту жугузуп алгандардын алгачкылары кичи ажылыктан кайтып келгендер болгон. Албетте кийин башка жактардан келгендерден да вирус табылганы менен коомдо умрага барып келгендер эмне үчүн дароо текшерүүгө алынган эмес, Сауд Арабияга баргандардын тизмеси так болбой атат деген кептер көп түкшүмөлү пикирлерди жаратты. Бул жагдайдан кандай жыйынтык чыгарыш керек? Эпидемия каптап жаткан чакта ар кандай диний зыярат сапарларды уюштуруу иши көзөмөлгө алынышы керекпи, Зайырбек мырза?
Кыргызстандагы баардык ислам жана христиан багытындагы баардык диний уюмдар өз аракеттерин жасап, өкмөттүн жана мамлекеттик органдардын тапшырмаларын убагында аткарышкан. Эми умрага кеткендер боюнча бизде Сауд Арабия тарабынан ушу умрага баруу токтотуу иштери боюнча 27 февралда токтотулгандыгы боюнча маалымат берилген. Ал эми умрага кеткен биздин жарандарыбыз акыркылары 23, 24, 25 февралдарда кетишкен. Башкача айтканда, ушу умрага барууга Сауд Арабия токтотуп жапканга 2-3 күн калганда чыгып кетишкен.
Бирок баары бир эпидемия чыгып, мындай абал кооптуу болуп калган да ошол маалда.
Туура айтасыз, дүйнө жүзүндө эпидемия чыккан боюнча маалыматтар болгон. Бирок ошол атайын Сауд Арабия тарабынан эгер аларга бир токтотуу иштери ошол 26-27 февралда токтотулгандан кийин биздин бир да жарандарыбыз чыгып кеткен жок. Өзүңүздөр билесиз, жарандардын кыймыл аракеттери боюнча конституцияда 25 беренеде ар ким ошол эркин кыймыл аракетке ээ деп турат. Аны мисалы мындай бир токтотуу алдын ала ошол жапканга чейин мамлекет тарабынан мисалы токтотуп коюуга бир мындай бир мыйзамдык жактан негиз болбой калат эле да. Бирок мамлекет тарабынан ошол Сауд Арабия токтоткондон кийин эле умрага чыгуу жарандарга барбоо боюнча атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.
Ажылыкты жүзөгө ашырууну көп жылдан бери эле муфтия жүргүзүп келет экен, ал эми умрага алып барууну туристтик компаниялар аткарат. Бул жакта мындай бир мыйзамдык коллизия келип чыккан жокпу?
Туура айтасыз, ажылык иштери Кыргызстан мукумунда дин башкармалыгы тарабынан ишке ашырылат.
Ошондуктан ал жылкы мисалы канча адам барат, алар кандай жолдор менен барат, кайсы жерге качан кайтып келет бардыгы ошол муфтияттын көзөмөлүндө турат жана мамлекеттик органдар тарабынан анын ичинен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, тышкы иштер министрлиги, укук коргоо органдары тарабынан көзөмөлдөн. Ал эми умра боюнча билесиздер ошол туристтик фирмаларга катары берилгендиктен алар уюштурушат дагы. Бул умра эл аралык деңгээлде ушул туризмдин бир формасы катары дагы кабылданып калган. Азыркы учурда ушул умра боюнча дагы ошол бизде маалымат, маданият маалымат жана туризм министрлигинде туризм департаменти бар. Алар дагы ушул мыйзамдарды кайрадан карап чыгуу маселелерин көтөрүп жатышат.
Кеңешбек мырза, таблиги жамааттын жолдоочулары же даватчылар тууралуу да азыр көп сөздөр айтылып келатат. Себеби Пакистан, Индиядан жугузуп келгендер да болду. Көп учурда алар кайда, кандай идеяларга сугарылып жүргөнү да бүдөмөк экени ачыкка чыгууда. Таблигичилер кээде карантин эрежелерине, социалдык обочолонуу тартибине баш ийбеген учурлар да болду. Кээ бир видеолорду дагы көрдүк. Коомдогу мындай ажырымды тереңдетпеш үчүн кандай аракеттер жасалышы керек?
Рахмат чоң. Сурооңузга аябай таалуулуу суроолордун бирөөнү берип атасыз. Бул суроого мен мынтип жооп бермекмин да. Бизде Кыргыз Республикасы демократиялык мамлекеттердин бирөөсү. Ошол жерде биздин баарыбызга эркиндиктерибиз менен биргеликте эле жоопкерчиликтерибиз дагы берилген да. Эгерде биз ошол диний уюм болобу, жөнөкөй уюм болобу, лидерликти көрсөтүп, ошол уюмдун жетекчиси катары адамдарды топтогондон кийин ошол эркиндиктерди колдонуп аткан менен биргеликте эле жоопкерчиликти дагы өзүбүз сезе билишибиз керек. Лидер деген ошол жоопкерчиликтерди алуунун бир бөлүгү деп айтмакчымын да. Ошол үчүн биз өзүбүздүн колдоочуларды жаныбыздагы мүчөлөрдү башка жака жөнөтүп же башка жака чыгарып мындай миссияларга чыгарып аткан мезгилде ошолордун коопчулугун аябай кылдаттык менен мамиле кылганыбыз оң деп ойлойм. Ошол эле мезгилдин ичинде биз ар бир өлкөнүн өзүнүн жараныбыз. Өлкөнүн ичиндеги бийлик кабыл алынган ошол мыйзамдар эгерде биз чындыгында эле ынана турган боло турган болсок ошого биз баш ийип өзүбүздүн жаныбыздагы адамдар менен ошол нерсенин аткарылышына аябай дыкаттык көзөмөлдөрдү аткарышыбыз керек деп ойлойм.
Бир четинен Иран Ислам Жумуриятында башында эле жума намазды чоң мечиттерде окууга тыюу салынган, экинчи жагынан Пакистанда андай чектөөлөргө каршы чыгып алдырып салышты. Дин зарларды тартипке чакырып түшүндүрүү милдетин ким алышы керек? Ушул дин саясатына ушул кризиске байланыштуу кандай өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн?
Биздин өлкөдө өзүңүзгө белгилүү болгондой эле өкмөт тарабынан жана мамлекеттик органдар тарабынан ушул коронавируска байланыштуу иш чараларды ушул өткөрүү боюнча атайын чаралар кабыл алганда Кыргызстандагы диний уюмдардын баарысы туура түшүнүү менен кабыл алганын белгилейбиз. Өзгөчө ислам жана христиан багытында баардык диний уюмдар мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн ушул өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал киргизилгенде алар ошол ар түрдүү чогул массалык түрдөгү диний иш чараларды өткөрүүгө элдердин топтолуусуна алар түшүндүрүү иштерин колго алышып ошону менен бирге ошол жума намаздарды дагы муфтияттын чечимдери менен убактылуу токтотулгандыгы токтотулуп элге жарыяланды. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе бул жерде ошол март айынын башынан баштап эле алгачкы ушул баягы учурда республика боюнча баардык мечиттер негизинен ушул жума намаздары окулбай жабылып турат. Намаздардын баардыгы өлкөбүздө ошол муфтияттын берген сунуштамалардын негизинде биздин жарандарыбыз үйлөрүндө окууда. Ал эми азыркы учурда мына орозо айы келгендигине байланыштуу обоз ачарлар жана тарави намаздары дагы үйлөрдө окууда. Мындай айтканда мамлекет тарабынан коюлган талаптар биздин диний уюмдар тарабынан ошондой эле биздин жарандарыбыз тарабынан мындай баш ийүүчүлүк менен аткарып жатышат.
Кеңешбек мырза, ушул эле суроого сиздин оюңузду угуп алсак.
Бүгүнкү күндө биз эмнени көрүп атабыз? муфтият менен мурда буга чейин кайтып айткан нерсе башка чыгып калды да. Муфтият менен имамдарга баш ийбеген дагы диндин ичиндеги башка коомчулуктар бар экендигин көрүп калып дал болуп калды да. Демек алардын бүгүнкү күндө муфтияттын айткан сөздөрүн укпай атышат, имамдардын айткан сөздөрүн да укпай атышат. Ал турсун, бул жанагы бийлик органдарын да укпаган өзүнчө топтор бар экен да. Аларга катуу эле мындай чара көрүш керек деп ойлойм. Себеби бардык мыйзамдар бардыгыбыз үчүн бирдей, жоопкерчиликке келген мезгилде мен өзүм билемдик деген нерсе токтолуш керек деп ойлойм. Бир сызык болуш керек да. Ошол сызыктан аттап кеткенден кийин ал диндеги коомчулук болобу, диндеги эмес коомчулук болобу, жөнөкөй улуттун өкүлдөрү болобу, аларга айырмасы жок деп ойлойм. Биз деген жарандык жоопкерчиликтин өзүнүн чеги болуш керек дейм да.
Анан ушул Бишкекте ушул аптада уюшулган талкууда жарандык жоопкерчилик жана диний ишеним ортосундагы мамиле катыш талкууланды. Кыргызстандай ар башка дин өкүлдөрү жашаган, диний ишеним эркиндиги баш мыйзамда кепилденген секулярдуу мамлекетте жарандык жоопкерчилик баарынан жогору турушу керекпи?
Абдан туура белгилендиңиз. Биринчи кезекте Кыргызстандын өзгөчөлүгү, сиз айтып кеткен башка ошол мусулман мамлекеттеринен башка ошол ислам мамлекети айырмаланып, биздин аймакта байыркы мезгилден бери эле көптөгөн жылдар кылымдар бою бир нече диндер ынтымакта биримдикте жашап келишкен. Анын ичинен биздин аймакта өзгөчө ошо ислам багытындагы биз ханафи мазхабында матруди ушул акыйдасына негизделген исламда мамлекеттин мыйзамдарына баш ийүү, аларды так аткаруу бул биздин маданиятыбызга сиңип калган. Ал эми ушул биз биринчи кезекте жарандык жоопкерчилик деген ушул мамлекеттин мыйзамдарына баш ийүү менен ошол эле кезде жарандардын укуктарына мындай бир чектебей, аларга дискриминация жасабай, биз баарыбыз ушул бир мамлекеттин жараны катары дин тутуу эркиндигибиз бар, биздин өзгөчөлүктөрүбүз бар, тилдик, диндик же этникалык жактан айырмаланганыбыз менен бүгүнкү күндө ушул мыйзам алдында бирдей экенибизди билдирип туруу дал ушул жарандык жоопкерчилик болуп эсептелет.
Жарандык деген нерсе бул эки мындай жол менен келе турган процесс деп айтмакмын да. Биринчиден ошол жоопкерчиликти сезиш үчүн биз мамлекеттин канчалык деңгээлде биз адамдар үчүн, ошол жарандар үчүн канчалык камкор көрүп аткандыгын биз сезип билип турушубуз керек. Ошонун натыйжасында бизге болгон жоопкерчилик күчөйт деп айтмакчымын да. Билесиздерби, убагында Авицена ошол мезгилде Бухаранын ичинде чоң ушундай пандемия болуп турган мезгилде мечиттерге, зыяраттарга барбай койгон чечимдерди чыгарганга аябай активдүү катышып, анан кийин Бухаранын эмири ошол чечимди кабыл алган экен. Ал гана турсун, ал дагы бир нерсе, бул нерсени ваба деп коюшат да бул диндин ичинде. Демек бул жерде бир эле жарандык жоопкерчилик жагынан карабастан биз өзүбүздүн коомдун ичиндеги ошол биздин коопсуздук үчүн дагы аябай көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек деп айтмакчымын да.
Анда ушул жобону диндарлар арасында ким жайылтып түшүндүрүшү керек? Мисалы, азыркыдай карантин, өзгөчө абал жарыяланганда эрежелер баарына бирдей экенин муфтият, имамдар менен молдолор тарата алабы?
Албетте, менин оюм боюнча ошол кайрадан дин алымдары, дин лидерлери ушундай мезгилде биринчи катарга чыгып лидерликтерин көрсөтүп, элдин коопсуздугу үчүн баардык болгон аракеттерди кылыш керек деп ойлойм да. Мен мисалы үчүн Өзбекстандагы ошол алымдар кеңешинен ушул дин жагынан изилденген 2-3 адам менен сүйлөшүп калсам айтат, алар жума намазын онлайн өткөргөн убакытка келип алыптыр. Дин ошол кырдаалга жараша ыңгайлаштырыш керек. Ошол үчүн биздин ислам динибиз рационалдык дин. Ошол үчүн ислам динибиз кол менен кадамчил деген диндердин бирөөсү деп кайрадан эле ошол барып Маверен Ахыр доорундагы ошол ислам биздеги айтып коебуз жана ханафи мазхабындагы аалымдардын ошол рационалдык түшүнүктөрүнө такалыптыр.
Биздин маектештерибиз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев жана жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык тынчтык куруу уюмунун Борбор Азия боюнча программалар директору Кеңешбек Сайназаров болду.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн бир саамдан кийин угузабыз. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Белгилүү акын жана журналист Зайырбек Ажыматовдун сөөгү 1 майда Бишкектеги Аларча көрүүстөнүнө коюлду. Азаттык радиосунун кабарчысы, бир нече китептин автору, көп жылдан бери медиа тармагында эмгектенип келген журналист 29 апрелде 44 жашында дүйнөдөн кайтты. Соңку бир суткада Орусияда коронавирус дагы 8000 чукул адамдан аныкталды жана илдеттен 96 киши көз жумду. Казакстан Орус казак чек арасында топтолуп турган кыргыз мигранттарына бир жолку транзиттик жол ачып берүүгө макул болду. Кыргызстанда болсо коронавирус жугузуп алгандар менен байланышта болгон 3000 ашуун адам бар. Бул тууралуу вируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Ал тарта Кытайдын борбору Бээжин шаарында бир канча айга созулган карантинден кийин 1 майдан тартып музейлер, парктар ачылды. Кытай императорунун ордосу жайгашкан байыркы тыюу салынган шаарга келгендердин саны чектелди. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Шекиторг. Эми биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө кезек берсек, анда пандемия учурундагы дин жана жоопкерчилик темасы талкууланып жатат. Сөз Айнура Жекше кызында.
Өткөн жумада Орозо айын утурлай пакистандык аттуу баштуу доктурлар тобу өкмөткө жана дин аятчыларга кайрылуусунда коронавирус кескин жайылып кетиши мүмкүн деп эскертип, мечиттерди кайра жабууга чакырышты. Эмне дегенде 18 апрелде өлкө бийлиги дин аятчылардын кысымы астында мечиттерге 5 кишиден көп чогулуп намаз окуганга болбойт деген тыюун алып салган. Чектөөдөн улам айрым жерлерде аты көл полиция менен динзарлардын кагылышууларына чейин жеткен.
Тилекке каршы биздин жетекчилер жаңылыш чечим кабыл алышты. Дин аалымдарыбыз маселеге артын ойлобой мамиле кылышууда. Алар адам өмүрүнө болгон мамилесин көрсөтүштү. Бул коронавирус менен медицина кызматкерлеринин ортосундагы согуш. Баары муну түшүнүшү керек. Премьер-министр сактык чараларын көрбөгөн мечиттер жабылат деди. Өкмөт башчы мырза, ал убакта баары кеч болуп калат. Сиз муну бир жума же 10 күндөн кийин түшүнгөн учурда көптөгөн адам ооруканалардан орун таппай жүргөн болот. Бир топ ооруканаларда керектүү жабдуулар тартыш болуп калат.
Дарыгерлер өкмөт менен дин лидерлери өз ара макулдашкан 20 жоодон турган мечиттердеги сактык чаралары жетишсиз экенин эскертишет. Пакистанда коронавируска кабылгандардын 60%ы жакынкы чыгыштагы ыйык жайларга зыяраттан кайтып келгендер жана таблиги жамаат диний кыймылынын жолдоочулары болуп чыкты. Дин маселелерине жооп берген Ислам кеңеши дин аятчыларды жана коомчулукту өкмөт менен кызматташууга чакырганы менен бир катар молдолор жана жамаат лидерлери мечиттерге 5 кишиден көп чогулбоого тийиш деген чектөөнү көзгө илбей намазга жамааттары менен топтолуп келе беришти.
Биринчиден биз мусулманбыз, Аллага ишенебиз. Экинчиден даар аталып намаз окугандан кийин бир да оору пандемия жукпайт. Өлүм болсо Кудайдын жазмышы. Беткап менен мээлей кийбейм. Себеби мен даар аталгам. Бардыгы Алла Тааланын колунда.
Марттын этегинде Карачи шаарындагы бир нече мечиттин жетекчилигине каршы 88 иш ачылып, жума намазга киргизилген чектөөлөргө баш ийбеген 38 киши кармалган. Бирок ашынган динчилердин басымынан улам ал иштер тез эле жабылып, кармалгандар кое берилген. Андан сырткары Пакистанды бир катар өлкөлөр өткөн айда таблиги жамааттын 100 000 ашуун мүчөсүнүн Лахор шаарындагы чогулушуна тыюу салбай илдетти жайылтууга себепкер болду деп айыптап келет. Апрелдин башында Индия бийлиги дагы марттын ортосунда таблиги жамааттын Делидеги кеңсесине баргандарды издеп табуу аракетин баштаган. Ал борборго барган 150 чакты кишинин вирусту жугузуп алганы аныкталган. Израилде карантиндин баштапкы күндөрүндө Иерусалимден ашынган ортодокс динчилдер жашаган конуштарында элдин чогулуусунун алдын алуу үчүн полиция дрон тигүү учак кулакты тунжураткан гранаталарды колдонууга аргасыз болгон. Жергиликтүү тургундар айрым жерлерде каршылык көргөзүп, тартип коргоочуларды жаман сөздөр менен нацисттер деп тилдеген учурларга чейин жетишкен. Израилдин бийлик адамдары ал ортодокс жамааттар жашаган жакыр райондордо эл көп топтошуп, үч маал чогуу таатуу шаарын айтып, коронавирус эпидемиясынын очогуна оңой эле айланыш ыктымал деп эскертип келишти. Эсиңиздерге сала кетсек, февралда Түштүк Кореяда карама-каршылыктуу чиркөөнүн жүздөгөн жолдоочусу вирусту жугузуп алганы ачыкка чыккан. Сектанын мүчөлөрү үйлөрүн таштап, баары ортак жатаканаларга барып конуп түнөшкөн. Түштүк Корея коомчулугу коронавирустун тездик менен жайылышына дал ушул христиан сектасын күнөөлөп чыккандыктан анын лидери тизилеп алып элден кечирим сураганын телеканалдар көргөзүштү.
Эмки маектешибиз Машал радиосунун редактору Даутхан болмокчу.
Дауд, мен түшүнгөнүмө караганда азыр мечиттер Пакистанда кадимкидей эле тартипте иштеп жатыптыр. Эмне себептен өкмөт баштапкы чечиминен баш тартып койду же абал чындап эле кооптуу боло баштады беле?
Эң башында мечиттер бир нече күндөй жабык болду. Бирок күтүлгөндөй эле бара-бара элдер мечиттерге агыла баштады. Дин турмуштун бир бөлүгү болгон, диний көз караштардын тамыры терең тараган Пакистандай өлкөдө бийликке элди мечиттерден оолак кармоо оңой эмес. Өзгөчө ороза айында. Экинчиден, өкмөттүн өзүндө эрк жетишпей турат. Премьер-министр Имран Хан өзү карантинди анча жактабайт. Пакистан кедей өлкө. Көптөгөн адам ансыз да араңдан зорго оокат кыларын. Жарандардын кыймыл аракеттерин катуу чектеп койсок, эл кыйналарын айтып келет. Кыскасы, бийликтин мечиттерге барууга чектөөсүн алып салганы бир жагынан саясатка, экинчи жагынан динге барып такылат.
Пакистандыктарды өкмөттүн айткандарын так аткаргыла деп үндөгөн диний лидерлер көппү?
Some religious leaders, not all of them.
Көбүнчө Исламабад, Лахор, Пешавар өңдүү чоң шаарларда айрым диний лидерлер бийлик пандемияга каршы кандай чара көрүп жатса, аларга баш ийгиле, намазга, мечитке барбай үйдөн окугула деп чакырып келишти. Бирок өлкөнүн алыскы айыл кыштактарын карасаңар, бийликке ишенбегендер көп. Ал жакта медреселерди гана бүтүргөн анча билимдүү эмес, азыркы илим, саламаттыкты сактоо маселелеринен түшүнүгү жок молдолор. Тескерисинче, бул кутум силерди мечиттерден оолак кармоонун бир амалы деп тескери үгүт жүргүзүп жатышат. Эл ошол молдолорго көбүрөөк ишенет. Ошол эле маалда пакистандыктардын көбү төрөлгөндөн тартып эле динге берилген, динди катуу карманган калк болушат. Аларды дин жагынан жетелеп жетектеген деле киши жок. Аларга кимдир бирөөлөр мечитке баргыла деп деле үгүттөп кереги жок. Өздөрү эле барышат. Ооба, молдолор үндөп чакырышат дечи, бирок алар абдан чоң роль ойнойт деп айта албайм.
Демек, бийлик менен кайсы бир диний топтор ортосунда эч кандай тиреш же тартыш жок бул маселеде.
Башында айрым бир дин адамдары өкмөт киргизген чектөөгө каршы чыкканда кандайдыр бир жаңжалдын тутанып кетүү коркунучу бар болчу. Бирок өкмөт чектөөнү жумшартканда бардыгы тынчып калгандай. Бийлик элди мечиттерге жабыла барбай тургула, үйдө отургула деп кеңеш гана берип, бирок күчтөп тыюу салбоону тандады жана муну акылдуу карантин деп атап койду. Ошон үчүн тирешке жеткириши мүмкүн деген жагдай да өзүнүн өзү жок болду. Бирок экономикалык себептен улам ошондой бир жагымсыз окуялар, тирешүү тутанышы толук ыктымал. Карантин ороза айы бүткүчө улана берсе, анда абдан оор болот. Эмне дегенде чакан ишкерлер, дүкөн ээлери адатта орозо майрамын утурлай көп киреше табышат. Соодасы туу чокусуна жетип турган мезгил болот. Бирок алардын иши жүрбөй азыркыдай токтоп тура берсе, анда маселе чыгышы мүмкүн.
Ошол эле маалда доктурлар мечиттер боюнча баштапкы чечимди калыбына келтирүүгө чакырып жатышат.
Ооба, Пакистанда азыркы эки башка жамаатты көрүп жатабыз деп белгилейт элем. Бир жагынан диний алымдар, диний аятчылар бар. Алардын арасында билимдүүлөр бар дечи, бирок көбү медреседен эле окуп чыгышкан, чала сабат десек болот. Алар элди мечиттерге келгиле деп үгүттөшөт. Экинчи жагында илимге, медициналык изилдөөлөргө ишенген дарыгерлер үйдөн чыкпагыла деп кайталап келатышат. Коомдо ушундай эки башка көз караштагы эки жамаат азыр биринчи планга чыгууда.
Өкмөт мунун баардыгы адам өмүрлөрүн сактап калуу үчүн жасалып жаткан аракеттер, жогоруда айтылган кутум эмес деп түшүндүрүп жатабы?
Өкмөт колунан келген аракетин кылып келатат, бирок менимче калайыктын карантинди сакташ үчүн мындан да активдүү болууга тийиш. Бул үчүн жакшылап иштелип чыккан так стратегия керек. Мисалы, мечиттерди ачып, ошол эле маалда дүкөндөрдү жабык кармасаңар, анда бул жарым жартылай карантин болуп калууда. Экинчи жагынан, көчөлөрдө эл кадимкидей эле жүрсө, соода уланып жатса, анда эмне үчүн мечиттерге барууга болбойт деп суроо салышы мүмкүн. Мындайда албетте кутум теориясы күч алат. Кыскасы, өкмөт жакшылап ойлонуп, олуттуу чара көрүүгө тийиш. Анын үстүнө айт майрамы жакындаганын эстен чыгарбай эле. Пакистандыктар жакындары менен чогулуп кучакташып, бири-бирин куттукташат. Өкмөт чара көрбөсө, эпидемиялык абал начарлашы мүмкүн.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Машал радиосунун редактору Дауд Хан менен кесиптешим Айнура Жекши кызы маектешти. Биз жана дүйнө берүүсүнүн видео версиясын, теле версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан табала турганыңыздарды эсиңиздерге салабыз. Биз ушул менен берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.